Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates räägime mööblitööstusest ja olen endale külla kutsunud tõelise suurtöösturi ja mööblitööstuse standardomaniku, kes alles hiljuti märtsi keskel pälvis EY ettevõtlusauhindade gaalal ka elutöö preemia. Tere tulemast saatesse, Enn Veskimägi.
Tere hommikut.
Ja mina olen siis saatejuht Harro Puusild ja infoks veel enne kuulajatele, et me salvestame seda saadet ohutult distantsilt ja loodan, et hea kuulaja annab andeks, kui mõni hääle viperus peaks sisse lipsama. Aga läheme edasi siis meie intervjuuga, see sama elutöö preemia. Enn Veskimägi, mis tundega selle vastu võtsite?
No eks see teade sellest elutöö preemiast oli ka mulle suur üllatus, et ega ma... Algul ei uskunud lapsa, et aga no sain aru, et ilmselt on minu tegevusi siis märgatud ja nende aastakümnete jooksul, et süri niisuguse valiku tegi.
No teine auhinna sai aasta ettevõtja tuli samuti tööstussektorist majatootja Iglugraft ja Priit Kallas. Kui palju, või ütleme, kas tööstusettevõtte juht tunnustatakse Eestis piisavalt või vajaks, ütleme, veel tähelepanu? Et tegelikult suurim sektor, kui palju me peaksime või kas me teeme seda piisavalt?
No kui vaadata niimoodi tööstussektorile võrreldes siis teiste sektoritega, siis kindlasti tööstussektor on saanud vähem tähelepanu ja noh, kui me võrdleme siin infotehnoloogia või kas või siis ehitussektoriga, et aga võib-olla see põhjus on selles, et ka meie nii-öelda poliitikute ja valitsuse koosseisus ei ole väga palju üldse niisugust inseneritehnilist pädevust, eks tööstus on ikka keeruline valdkond ja noh, ütleme ausalt, meil ei ole ju olnud isegi tööstusministrit, et meil on ettevõtlus ja IT-minister, et selles mõttes see nimetus ise ju näitab, kuhu poole asi kaldu on, et aga võib-olla ühel hetkel ikkagi tekib see ametikoht, sest tööstus on oluline valdkond üldse, mis ta on ikkagi riigi üks alustala ja täna, kui me vaatame, siis kõik need sektorid, mis on täna pihta saanud ja selle seoses selle koroonaga, siis võib-olla tööstus on veel niisugune, kes ikkagi toimetab ja annab toodangut ja eksportib.
Mul on kohe hea siit sõnasabast kinni haarata. Tööstusminister, tegelikult kaks erialaliitu, elektroonikaliit ja Eesti masinatööstuse liit hiljuti tegid ka ettepaneku, et tööstusminister tõesti võiks Eestil olla. Et ma saan aru, et te toetate seda mõtet.
Jaa, ma olen seda isegi siin erinevatel konverentsidel ja minu mõelest isegi eelmine aasta ka äripäeva juhtimiskonverentsil ma toonitasin seda, et meil on selle ametikoha järgi vajadus.
Nüüd, mis puudutab veel tunnustamist, siis Äripäev valib iga aastaga aastatöösturit ja eelmine aasta oli siis aastatööstur Rutt Oltjer. Ja Rutt ütles teie kohta nõnda, et me palusime tal siis nimetada teisi tööstusjuhte, keda ta väga imetleb ja üks nimi, mis kõlas, oli Enn Veskimägi ja ta nimelt ütles, et imetleb teie sellist visadust ja võimet hoida siis standardeid 10 aastaid tipus. Ja tegemist on siis pikaajalise ettevõttega ja ühtlasi ka Eesti mööblitööstuse pärliga. Et ja pluss veel ta toonitas veel ka teie panust kutsehariduse edendamisse ja see siis kõik inspireerib. Et ma tahtsingi küsida, et mis on see teie nii-öelda siis käivitav jõud, mis selle visaduse taga on?
Ise enda kohta on raske öelda midagi, aga ju see on siis kas geenides või, või on mu loomuses, et võibolla üks põhjuseid, mida ma ise kujutan ette, on see, et ma olen niisugune spordimees olnud eluaeg ja noorest põlvest ka niisugust võistlussporti arrastanud ja võibolla see on, võt, sport on see, mis tegelikult püstitab inimesel eesmärke ja annab nagu tahte jõudu ja võibolla sealt on see niisugune süsteemne asjaajamine ja juhtimine ja ka niisugune aktiivne ühiskonna elu, et ma arvan, et kõik need kokku on ikkagi, on need spordigeenid mulle annud, see on mu enda arvamus.
Kuidas see sama märksõna ka kutseharidus, mida ka Rutt nimetas, et kuidas see kutsehariduse pool, et ka sellel teemal olete kirglikult ikkagi meedias sõna võtnud, kuidas see olukord teile praegu paistab?
Noh, ma olen üldse haridusteemal palju rääkinud ja siin mõni aasta tagasi oli meie riigikogus oli üks hommikupoolik pühendatud eriti tähtsate asjade arutelule nagu kutseharidus. Seal lihtsalt meenutan, et seal tegi siis minister ettekande, siis tegi kultuurikomissioni esimees ja mina tegin siis nagu nii-öelda tööandjate poolt siis ettekande kutseharidusest. Mis mulle silma torkas oli see, et selle eriti tähtsa asja arutelu juures oli algul napilt pool saali ja kui mina olin lõpetanud, siis sellest poolest läks veel pool ära. Nii et ega sellest ajast tegelikult väga midagi muutunud ei ole, aga hariduse, nii-öelda kutsehariduse teema hakkab tegelikult peale kogu üldharidusest. Et täna on... No üks põhjus on muidugi see kogu see rahastamise süsteem, see pearahasüsteem, mis natukene riivab nagu just kutseharidust, kuna gümnaasiumisse üritatakse ikkagi viia maksimaalselt edasi õpilasi, kes ka neid, kes tegelikult no ei peaks minema, vaid peaksid just kutseharidusse minema, aga kuna see vanus just niisugune 15-16 noored, noh, kui vanemad ei aita kaasa või ei nõusta, siis tekib tegelikult niisuguses vanuses noortel võibolla niisugune kergema vastupanu tee otsing, et lähen gümnaasiumi ja teen veel need 3 aastat, et selles vanuses niisugust elukutse valikut on vähestel nagu võimalus. Aga minu nagu arvamus, kuidas see asi peaks olema, on see, et siin mõned aastat tagasi käis Mailis Reps välja, et gümnaasiumisse edasi minek peaks olema mingisuguse õppeedukus arvel. Et näiteks, kas siis, ta minu mõelest oli isegi pakutud välja seal, kas keskmine õppeedukus või inne võiks olla siis 3,7, ma mäletan, oli niisugune number. No sellest tekis kohe poleemika, et noh, et aga kellel tuleb 3,6, kas see on siis rumal või? Ja noh, nii see asi vaikselt jälle vaidus. Aga täna on tegelikult asi selles, et me viime jõuga gümnaasiumisse edasi ka need, kes siis võiks juba kohe minna kutseõppesse. Et kui me vaatame, täna võrdleme naaberriike, et siis... Soomes on ikkagi täna 60% läheb kutseõppesse ja 40% läheb siis nii-öelda kõrgkooli. Eestis on see siis püramid vastupidi. Meil on gümnaasiumisse viiakse nagu 72% minu viimastel andmetel ja 25% siis läheb kutseõppesse. Ja seal takavadki need käärid, kus siis kutseõppasutused lihtsalt tihti peale ei suuda isegi oma gruppe täis komplekteerida. Siin üks näide oli siin Tallinna kutsehariduskeskuses, kus kus mehatroonikute grupp, kahte gruppi ei saanud täis ja samal ajal oli näiteks tütarlastel küünetehnikute konkursil, kas oli vist 30 kohale, oli 90 tahtjat. Et see vajab, kogu haridus vajab reforme, see on selge, aga need otsused ei ole võib-olla poliitikute poolt täna nii-öelda populaarsete kirjas ja sellepärast see asi on jäänud venima.
Mulle meenub siin kohal üks uuring, mis tegelikult siin märtsi lõpus ka välja tuli EAS ja Tartu Ülikool tegid siis uuringu ja seal siis tuli välja, et välisinvestorite hinnangul on nii-öelda Eesti kutseharidus või kutseharidussüsteem on nõrk nende jaoks. Et see on üks põhjus, mis paneb siis nii-öelda ettevaatlikumalt Eesti poole vaatama. Ja kui vaadata neid numbreid, et meil on 72% läheb keskkooli ja siis veerand läheb siis kutsekooli, siis millised need sellised pikaajalised tagajärjed võivad olla, kui me midagi muutma ei hakka?
No, ma võin öelda praegu seda, et me ei peagi pikaajalised vaatama, mis täna toimub. Et kui meil töötab täna kuskil 30 000 ukrainlast, no, seal võib olla ka Valgevenet ja muudest regioonidest. See näitab seda, et meie, ja need on just need valdkonnad, kus ukrainlasi tuuakse täna, kus me oma noori ei koolita. See on tegelik olukord täna.
Mis need sammud võiksid olla noorte poole, et kui me teame siin näiteks, et küünetehnikud erialad on täis ja mehatroonikat samaaegselt nii aktiivselt ei vaadata, siis mis need ütleme koolide poolsed või riigipoolsed turundussammud võiksid olla, et noored ise tahaksid rohkem ka tehnika erialadele kutsekoolidesse minna?
No vaadake, ega nagu ma enne ütlesin, ega selles vanuses noored ei ole väga ise otsustajad. Siin ikkagi väga palju saavad mõjutada lapsevanemad ja teisest küljest muidugi riik saaks samamoodi ju panna piirangud ikkagi millise õppeedukusega on võimalik minna edasi gümnaasiumi ja kus siis nii-öelda lõpeb ära, kus tuleb valida kutseõppe. Ma isegi väga panen imestama, et kui siin haridusinimestega räägid, siis nad kaunikesti on kinni selles, et noore peab ise valima, et noh, me ei saa mingit midagi suunata, et tas inimene on vaba ja otsustab. Aga selles vanuses ei ole noored väga suured otsustajad. Ja selle tulemusena ongi täna, et meil ei jätku. Noh, võtame see sama mehatroonikut eriala, see on ju tuleviku eriala. Ja samal ajal, ütleme, et mina näen, et see on niisugune koht, kus tegelikult tuleks ikkagi teha poliitiline otsus, et kui palju pääseb gümnaasiumi ja kui palju läheb kutseõppesse. See on selgelt riigi poolt võimalik reguleerida nii, nagu ta on tehtud Soomes.
Kui rääkida sellest kuulamisest, et meenutades seda sama kõne Riigikogus ja siis sealt pooled läksid ära ja nii edasi, et ja samas hiljuti märtsi keskel te ütlesite ka, et riik küll kuulab, aga tihti kuulda ei võta. Et küsingi, et kuidas seda koostööd või siis seda ennast kuuldavaks teha, et see koostöö toimiks nii, et kui arvestada sellega, et mööblisektori eesmärk on enne kõik ikkagi valitsusega ka mõistliku koostööd arendada ja ka ministritega, siis kuidas see koostöö täna on ja kuidas seda saaks arendada, et kaks osapoolt ikkagi liiguksid ühes koos edasi?
No, ütleme, et eks ta on erinevate valitsuskoosseisudega olnud ka erinev, et täna näiteks praeguse valitsusega on nii-öelda algus on palju lubav. Ma selle paari kuuga ma olen juba mul on olnud juba ministritega kohtumisi kolme ministriga, et nad on väga koostajaldis täna, aga kui kiiresti me otsusteni jõuame, mis siis tooksid muutused, siin ma jään õlgu kitama, et ma ei oska, nagu mul on raske lubadusi anda, aga nad selgelt saavad aru probleemidest ja kuulavad ja nüüd on lihtsalt see, et kui kiiresti tulevad otsused.
No mille?
Aga varsti on jälle valimised ja siis on jälle niisugust ebapopulaarset otsust väga raske ellu viia.
No te olete ilmselt kohtunud siis minister Andres Sutiga ka, kelle haldusalas on siis tööstussektor, et millised on nüüd sellised ootused, et noh, 2 aastat on jäänud, et mida selle ajaga üldse võiks ära teha jõuda tööstuse jaoks?
No otsuste tegemiseks, noh, ütleme, et ka no, näiteks seal hariduses, no selleks on 2 aastat minu mõelest on piisav aeg. Siin on lihtsalt vaja sügiseks teha otsus, mis tingimustel saavad noored minna, kuidas saab minna edasi õppima, eks ole. Aga Sutiga kohtumine oli meil, ma olen isegi taga nüüd 2 korda kohtunud, et üks kord oli meil siis Mööblitootjate Liidu juhatusega kohtumine ja eelmise nädala algul me kohtusime siis eraldi teemana, mis puudutas tarnekindlust. Siis puidusektoris või õigemini mööblisektoris. Ma ei oska nüüd öelda, kui kiiresti on võimalik neid asju lahendada, aga igal juhul me lahendusi otsime koos praegu Andres Sutiga.
Aga ma saan aru, et minister on koostaldis ja ilmselt mingisuguste lahendusteni on ikkagi suur lootus jõuda.
Jaa, kahtlemata ja nüüd esmaspäeval me kohtume ka Taavi Aasaga ja järgmine nädal ka Tõnis Mölderiga, nii et kõik, kellele on pakutud kohtumist ja probleemide arutamist, on need kutsed vastu võtnud.
No kui vaadata võib-olla sellist suuremat pilti, et kui me räägime siin lühiajalistest otsustest ja omavahelistest kohtumistest, mida on võimalik siis nüüd lühikese aega ära teha, aga ütleme selline mõni aasta tagasi on siin ka paika pandud selline suurem vaade või tööstuspoliitika, et kas selline see poliitika tuleks uuesti aktiivsemalt ka lauale võtta, et arutada läbi, et mida me siis või kuhu poole me siis ikkagi nagu liikuma hakkame, et kui tulevad või kas seda poolt on ka arutatud seda just seda rohelise raamatu küsimust, et mis meie suur vaade olema hakkab?
No mina näeks seda tegelikult niisugusel kujul, kus ikkagi arutelu laua taha tulevad ikkagi noh, vähemalt pool või rohkem nii-öelda arutajatest oleksid töösturid ise, sest kes siis veel paremini seda valdkonda ja probleeme teavad kui mitte töösturid ise. Aga kui meil on kombeks ikka, et ametnikud panevad kokku mingisuguse memo ja siis meile saadetakse, kui juba kõik on juba paperil, eks ole. Et selles mõttes kaasamine peaks olema oluliselt laiema põhjalisem.
Kas on lootust, et see läheb niimoodi?
No, lootus sureb viimasena. Eks me loodame, et midagi hakkab juhtuma, sest noh, ütleme, et algus on palju lubavalt praegu.
Saate esimeses pooles sai mainitud ka seda, et see IT-sektor on kuidagi nii-öelda nagu rohkem fookuses kui tööstus, et tööstus on ikkagi vähem tähelepanu saanud, et kui palju see probleemina praegu paistab, et kui tõsine see, ütleme, IT-poole kaldu praegu on riik, et kui tõsisena näete seda?
No IT üldse infotehnoloogia valdkond on perspektiivne ja tulevikku vaatab, et ega mul ei ole midagi selle vastu, et ta on rohkem tähelepanu keskpunktis, aga mis ei meeldi, et samal ajal nii-öelda tööstuse pool siis noh, peab ise tegima oma õiguste ja oma väljundite eest, et lihtsalt seda tähelepanu tööstusele oleks rohkem vaja, et ka ega see tööstus kuhugi ei kao, ka noortele tuleb seda selgitada, et tööstus on see, mis jääb. Küsimus on ainult nüüd, et millisel kujul, kas ta kindlasti moderniseerub. No kõik see, mis me täna räägime digitaliseerimisest, et see käib ju tööstusega samamoodi kaasas. Et ega lihtsalt ütleme, töökohad tekivad võibolla natukene teissugused ja infotehnoloogia kõvasti aitab sellele kaasa. Aga ega siis mööblitooted või ükskõik mingisugune muu tööstusvaldkonnas, et on ta siis puidust või metallist või, või plastmassist, ega, ta, ega, ega nad läbi telefoni äppi ei teki mitte midagi. Et need on ikka, need ikkagi tulevad tootmisest.
Ehk et ikka seda tuleb tervikuna vaadata, et IT on kahtlemata Eesti trump, aga, aga sinna kõrvale tööstus, mis tegelikult on ka hästi tugev ja suurim sektor, et, et, et kui panna need koos nii-öelda nagu väärtusahelena vaadata seda, et see annaks teise no, efekti.
Jaa, ta, ega ta ongi ju, ega siis meil täna ju tööstuses on ju väga palju juba noh, nii-öelda läinud üle infotehnoloogiale ja, ja, ja vaadates seda, mis, mida nüüd ka eilsel tööandjate tuulelohe konverentsi räägiti, et see kõik on tegelikult ongi niisugune koosminek, et, et siin ei saa öelda, et, et me nüüd me kuulame kõike, mida ja jälgime, mis toimub IT sektoris, et see kõik ju mingil hetkel ju puudutab ka meid.
Kui võib-olla tuua siia sisse näiteks standardi paralleel, siis kui palju standard oma nii-öelda majas selle digitaliseerimisega tegeleb, et tõenäoliselt on see teil väga suures fookuses pidevalt?
Jaa, see on, ütleme, et standardis on juba see digiaudit on läbi viidud. Me oleme isegi siis täna niisuguse ameti koha juba nagu sisse viinud, kus siis kogu selle digitaliseerimisega on vastutav inimene ja sellega me läheme igapäevaselt edasi, et, et meie käime küll praegu päris selle digitaliseerimisega üsna kiirelt ühte jalga, et see on häda vajalik, et ega meil ega kellegil sellest pääsu võiks olema.
No kui palju see digiaudit teile näiteks võitu näitas, et mis seal efektiivsust on võimalik leida?
Noh, eks see digiaudit näitas ära meile need kohad, kus kus me oleme ebaefektiivsed olnud. Et see oli üsna niisugune pikk ja niisugune noh, aegavõttev audit, aga selles kaasasime kõik osakonnad, nii et meil praktiliselt kõik inimesed, kes töötavad, said nagu aru sellest, kui vajalik see on ja noh, ütleme, et kuna kõik olid kaasatud, siis ei olnud vaja kellegile eraldi hakata seletama et, ja keegi ka ei öelnud, et, et miks mina või miks mina pean sellega tegelema. Kõik said aru, et see oli edavajalik asi ja ma arvan, et see, oli, see viib meid edasi lihtsalt.
No mis need, ütleme, näiteks need kohad on, mis nüüd lähiaastatel või nüüd lähitulevikus vajavad siis investeeringud või tähelepanu, et milliseid neid töölõike siis saab paremaks muuta näiteks tehnoloogiasse investeerimisega?
No ütleme, et üks asi on tehnoloogia, no, kus, mis puudutab palju ka seadmeid, eks ole. Täna on ikkagi väga palju niisuguseid uusi seadmeid, kus juba, no, mis nõuab juba niisugest, ka natukene niisugest infotehnoloogilist taipu, et ei ole niisugest käsitööd jääb üha vähemaks. Aga masinad teevad ära väga suure osa täna niisugusest inimtööst, mida võib-olla 20 aastat tagasi me isegi kujutanud ette.
Kas on juba on ka investeerimisplaan paigas, et kui palju näiteks nüüd lähi aastatel peab siis või on plaanis investeerida?
Ma pean ütlema, et me oleme kogu aeg investeerinud uutesse tehnoloogiatesse ja seadmetesse, et meil ei ole nii, et me nüüd mingisuguse ooga teeme midagi ära. Me oleme iga aasta midagi noh, nii-öelda tehnoloogiasse muudatusi toonud, et tänapäeval lihtsalt kõik muud nii kiiresti, et sa ei saa nende protsessidega venitada ja korraga midagi suurt teha on jälle kallis, nii et kõige mõistlikum on iga aasta nii piisavalt investeerida, et sa oled nagu, käid nagu ajaga ühte jalga.
Kui rääkida natukene turust ja see sama teema, mis teil ka ministriga laual on olnud, et tarne probleemid siis, et siin mõni aeg tagasi sai ka Delfi ärilehest lugeda, et tegelikult see siis toorainete või siis plaatide või puidu tarned, tarneraskused nii-öelda võivad kaasa tuua siis ka mööbli hinna tõusu, et kas kuskilt tunneli lõpust paistab ka seda valgus siit, et mis, mis seal tarnete siis praegusel hetkel toimumas on?
No ütleme, et meie probleemid algavad sellest, kui palju me saame toormaterjali kätte. Ja no mööblitööstuse jaoks on see põhiliselt puitplaast ja puitkiudplaat, millest mööblit valmistatakse. Ja sellega, selle probleemid nii-öelda jõuavad tegelikult siis nendesse ettevõtetesse, kes plaati toodavad. No Eestis on see Repo Vabrikud, kellel on jälle see probleem, et ta ei saa puitu kätte. Ja täna tegelikult repovabrikud töötavad poole võimsusega. Ja meil on siis nii-öelda tarne tähtajad on juba Eestis noh, kuskil 8 nädala peale läinud, mis on, no mis oli tavaliselt 2 nädalat, eks ole. Ja ütleme, et siis ka nii-öelda erineva paksusega plaati, mida oli 8 variantis, täna tehakse 5. Ja mida ütleb siis veel lisaks repovabrikud, et nad ei saa meile enam ühel hetkel tähtaega öelda, sest nad ei tea, kui palju saepuru ja kui palju puitu nad neile nii-öelda kogub, et nad saaksid liinid tööle panna. Ja mis on, no eks see probleem hakkab peale ikkagi sealt nendest ettevõtetest, kes täna saavad taastusenergia toetust, kes siis nii-öelda ahju kütavad sellega. No põhiliselt on see muidugi pelleti tootjad. No nemad ka ekspordivad ja aga see toetussüsteem on see, mis tegelikult võib-olla et tekitab niisugust ebavõrdset konkurentsi. No ma olen ka välja öelnud, eks ole, et mis variantid kuskil mujal riikides, olen seda Poola näidet olnud, kus Poola saab metsa siis ehk puitu kätte eelisjärjekorras need, kes annavad puidule pikka iga. Noh, mööbel on see, mis siis võib-olla kestab 10 või 20 aastat, eks ole. Ja aga meil on täna ikkagi see, et suur osa metsast läheb tegelikult kütteks, just pelleti tootmiseks. Ja noh, eks siin on veel muid looduslike probleeme, et kui on jälle pehme talv, siis ei saada jälle metsa kätte, eks ole. Nii et noh, probleeme on, mis vajavad lahendamist, aga mind muidugi noh, natukene kumastab see, et täna ikkagi endiselt makstakse seda taastuvenergia toetust. Minu meelest see tekitabki niisugust ebavõrdset konkurentsi, et kuna meie sektor ei kuulu sinna alla, siis loomulikult eks ta häirib meid.
Kuidas minister sellel on vaadanud või millised on esmased nii-öelda tema reageeringud olnud?
No minister ütleb, et ega kiireid lahendusi ei ole, aga kui sa sellega tegelema ei hakka, siis ei muutu ju midagi. Et jah, me oleme kogu aeg kontaktis ja mul on ka plaan veel kohtuda sellel teemal ka Kadri Simpsoniga, kes tegelikult on üks võtme inimene sellest, mis moodi, kui kaua siis need taastuv energia tasud kestavad, sest kui ma olen ka Brüsseliga rääkinud sel teemal, siis tegelikult seal kehitatakse ka õlgu ja ei leita, et see on nagu väga seaduspärane, et täna nii-öelda puitu kütteks nii-öelda ahju ajamisega saad veel nii-öelda preemiat peale. Ma rääkisin just mõned päevad tagasi Hendrik Oloriga, kes see oli küll tema valdkond, aga Hendrik ütles ka, et see on teema, millega tuleks tõsiselt tegeleda, et see ei ole normaalne.
No, jõuame siis ühel hetkel olukorda, kus väga võtame, mööbli ostmine ei ole paljudele enam jõukohane. Kuidas need hinnad tänasel hetkel, näiteks sisendi hinnad on muutunud standardile?
No ütleme, et nüüd katastroofi küll ei ole, et hinnad ikka tõusevad mingid toormaterjalid tootjad ikkagi 3-5% aastas tõstetakse hindu. Aga on muidugi on valdkondi, kus on hinnad läinud mitmekordseks, näiteks pehmemööblitootjatel on tõsised probleemid täna koroloniga. Sest Euroopas on kaks riiki, kus seda poroloni põhikomponenti toodetakse. See on siis Hispaanias ja Saksamaal ja üks tehas oli eelmise aasta suvel või sügisest ja kinni korona pärast ja teisel olid tehnilised probleemid ja tekis mingisugune pooleteist kuun auk, mida tegelikult veel noh, mis veel mõjutab isegi täna, aga tänu sellele on hinnad praktiliselt kahekordistunud. Pehmemööbli tootjad on püsti hädas tegelikult.
Siin oli kuulda, kuidas diivanite tarnajad siis jaekliendil on juba siin noh, ligi poole aasta pikkused, et midagi pole teha, tuleb oodata.
No meil on me ostame ju ka Saksamaalt seda putlast plaati ja noh, kui enne olid seal niisugused neli nädalat, noh, võib-olla niisugused eri tekstuuriga plaate, siis oli ka kuus nädalat või noh, ütleme, et niisugused normaalsed, mis meie tööd ei seganud. Täna on 14 kuni 17 nädalat. Nii et kui täna tellin, siis augustis.
Aga kuidas just see tarnetega, ütleme, selline lühiajaline vaade on? Ilmselt mingisuguseid prognoose aegalt ikka saab teha, ilmselt ka teie oma majas teete, et kuidas te näete näiteks nüüd, ütleme, mis lähi, ütleme, järgmise 12 kuu jooksul muutuda võib, et prognoosid, et kas tarned taastuvad, läheb paremaks? Kuidas see nii-öelda nagu lühiajaline vaade on?
No, väga raske ennustada, aga kõik sõltub sellest, kui kiiresti täna need vaktsiinitarned Eestisse jõuavad, et ega vaktsineerimine on ju täna võtme küsimus. Et kui see pandeemia, nii-öelda, kui me seda viirust ja levikut ei vähenda, siis tegelikult muutuseid on väga, väga raske oodata. Et see nii-öelda ühiskonna tervenemine peab aitama sellele kaasa, et tarned taastuksid, aga see kindlasti võtab aega. Aga kui me midagi selle nimel ei tee, siis ei muutu midagi.
Kas praegune vaktsineerimine, võime me sellega rahul olla? Vist pigem mitte?
No pigem mitte, aga ma ikkagi ütleks, et nii palju kui minul on andmeid ja kuidas ma neid uudiseid olen lugenud, siis tegelikult ikkagi on vaktsiini taga, mitte vaktsineerimise taga. Et kui seda vaktsiini ikkagi tuleb niimoodi näppu otsaga, siis loomulikult niisugest massilist tulemust ei saa ka tulla.
Kui selle sama koroonaga korra edasi minna ja püüda mõtestada, mis see, ütleme, suurem mõju võib olla siis ühiskonnale ja võib olla ka tööstusele, et siis kuidas see kokku võtta? Et näiteks Ruit Oltjer ütles kommentaaris, et tema näeb väga, et kuidas see viirus on ära näidanud, kui väga on vaja Eestil oma tööstust. Et me peame seda nii-öelda tähele panema, kui oluline on see, et oma maa pinnal oleks tehas ja ütleme siis rajadaga olevatele tootjatele ei pruugi saada nii-öelda loota.
Ja noh, siit tuleb mulle kohe meelde üks niisugune teema nagu protektsionism. Ja kui ma olin suvel, see oli kuskil juulis või augustis, kui peaminister Jüri Ratas pani kokku ekspertide komisjoni, siis ma toonitasin seal mitmel koosolekul seda protektsionismi, et meil on kogemusi, kuna me töötame tegelikult ju välisturgudel põhiliselt ja põhiliselt Euroopas ja kui me saame nii-öelda, ega me oleme, noh, ütleme, et nende hotellikettidega on meil lepingud, aga me oleme ikka niisuguses, no ikka tendris nii-öelda, et me teeme ikkagi oma pakkumise ja me oleme üsna edukad olnud ja ka tuntud oleme Euroopas tuntud tegijad tegelikult, siis selle eelmise aasta lõpus ja vist isegi sügisest jagu me oleme saanud ebameeldivaid otsuseid, kus tänu siis nendele igasugustele liikumispiirangutele on, on meie nii-öelda võitusid või parimaid pakkumist lihtsalt meiega ei ole lepingud sõlmitud ja on ettekäändeks toodud, et seoses korona ja liikumispiirangutega nad otsustasid võtta siis noh, nii-öelda oma pakkuja ja aga noh, me oleme, ega siis see pakkumise tegemine ei, ei käi kaks päeva. Selle pakkumine, see on ühe inimese võib-olla kahe-kolme nädalane töö. Ja kui sulle öeldakse siis, et, et me ikkagi otsustasime oma tootja kasvuks, siis, siis, no, siis on kurb, eks ole. Ja mida ma olen pannud tähele, et, et see on süvenenud. Me oleme saanud niisuguseid vastuseid nii Taanist kui, kui Rootsist.
Kas see on, on pannud siis mõnikord olukorda või, või viinud otsuseni, et, et ärme siis seal seekord osale, sest tõenäoliselt on jälle on samasugune olukord, kus me saame ei vastuse ja sellepärast otsustatakse kohaliku tootja kasuks?
No ei, me sellepärast ei ikka tegemata jätka, sest me oleme ikkagi sellele, nendele kettidele ju, ju lepinguline partner, et me ikka pakume ja no, loodame, et äkki järgmine kord ei tehta niisugust vastupidist otsust, et ei, me, me selle pärast kõrvale ei jätta ja pakkumist tegemata ei jätta.
Et selle, ütleme, võit on ikkagi see, et, et ettevõte on ikkagi pildil, et pakkumine tuleb, mis siis, et ei võida, aga te olete ikkagi nii-öelda nagu kogu aeg pildil partneri jaoks.
Jah, täpselt, jah.
Ma saan aru, et, et siis ikkagi see vaktsineerimine tähendab, et kui me sellega jõuame piisavalt kaugele, siis see protektsionism peaks hakkama aina vähenema ja vähenema.
No tõenäoliselt, sest täna on ikkagi, no, tavaliselt ikkagi ju võetakse, võetakse ju tehakse leping ikkagi parima pakkujaga ja kuna me oleme nii pikaajalised partnerid olnud, siis tegelikult no, kui meis oldakse kindlad, siis, siis, siis muud põhjust ei saa olla, eks ole, kui see täna on väga, väga mugav ju selle, selle viiruse taha ju pugeda.
Kui meenutada siin ühte head uudist veel märtsikuust, siis, siis tegelikult ju standard on saanud suure lepingu ja nii-öelda teil on usaldatud siis suure Müncheni hotelli siis tubade sisustamine. Et kõigepealt ju väga hea uudis ja ma saan aru, et, et mõnes mõttes on see nagu murranguline, et, et, et me hakkame nii-öelda nagu ikkagi jõudma sinna, see on nagu märk sellest protektsionismi vähenemisest.
Teate, noh, ma ei tea, kuidas see uudis niimoodi nii suurt tähelepanu pälvid, et tegelikult me oleme ju Hiltoni ketiga, ju, me oleme mitmeid Hiltoni hotellid teinud ja minu mõelest on see teine hotell juba Münchenis, mis on Hiltoni keti oma, et, et tegelikult oleme me siin, noh, mingit arvestust on meil majas peetud, et me oleme kuskil kogu Euroopas kokku sisustanud üle 2,5 hotelli enda aastate jooksul, et aga noh, üks niisugune uudis lihtsalt lipsas rohkem läbi, et ega me oleme sisustanud ka hotelle ka Lähis-Idas, Abu Dhabis, Dubais, Saudi Araabias. Saudi Araabias on meil kuskil meie listis umbes 6 hotelli. Et me oleme hästi rahvusvahelised, aga nüüd, noh, ja see tõmbas hästi tähelepanu see Hilton, aga meil on, Hiltonid on meil nagu referentsis mitmeid.
Selge, aga ma saan aru, et protektsionismiga on siis praegu veel asjad alvad, et aga vaktsineerimine peaks seda ühel hetkel muutma hakkama, et, et ikkagi veel on tunda seda tõrget välisturgudel.
Jaa, aga no, ma, ega seda vaktsineerimist on vaja ka Eesti siseselt ju. Ega meil täna ju, no me räägime küll, eks ole, et et ootame, et ta hakkab taanduma, aga kui me vaatame seda protsenti, mis siis nii-öelda testidest, kui palju on positiivsed, siis see ikkagi väga vähenema ei ole hakanud, vähemalt eilse seisuga.
Kui üks teema, mida ma tahaks veel arutada, on Leedu teema, et noh, Leedu teema on viimasel ajal ka meie tööstusuudiste veebis tähelepanu saanud, et sealne siis riik on tööstuse kuidagi väga süstemaatiliselt fookusesse võtnud, et kuidas Leedu olukord kokku võtta, et kui me vaatame näiteks ka Leedu palka, mis on keskmine palk, on tegelikult ju Eestile, Eestiga võrreldav keskmise palgaga, siis tekib küsimus, et kuidas, kas Leedu on siis uus potentsiaalne Balti tiiger, et tööstus on fookuses, eksport on neil mööblis vähemalt ju väga hea ja keskmine palk näitab jõudset kasvu.
Ja Leedu, ütleme, et Leedu teeb kadedaks. Leedus on ja kõikide, ütleme, kui me vaatame viimase mingi 10 aasta taguseid otsuseid, siis Leedu toetas kogu aeg nii-öelda uute tehnoloogiate ja seadmete ostu mööbli, ma tean ainult praegu mööbli valdkonda, aga ma arvan, et see kajastub ka teisi, noh, kajastab ka teisi valdkondi, siis 30-40% ulatuses toetati kõiki seadmete investeeringud. Ja kui 10 aastat tagasi, isegi natuke rohkem, siin 15, ütleme, kuskil 2005-2007 oli Eesti eksport, mööblitööstuse eksport välisturgudele umbes 40% suurem kui Leedus, siis täna Leedu eksport on Eesti eksportist 4 korda suurem. See on see vahe. Ja need investeeringud, need investeeringute toetused olid ikkagi võtme küsimus kogu tööstusharu jaoks.
Kas siin võib siis öelda, et Leedu on praegusel hetkel, noh, ühel hetkel on Eestist jõukam riik ja pigem ongi Balti kõige jõukam riik?
No ma ei tea, kuidas on teistes majandusharudes, aga mööbliga on nad hästi toime tulnud.
Meie saateaeg kahjuks vaikselt tüürib lõpupoole. Ma küsin veel tegelikult ühe sellise viimase küsimuse, et kui teha selline, võtta tee kui juhi selline kõhutunne ja teha üks prognoos, et milline see taastumine võiks olla siin korona ja majanduse lainel siis ja ka majanduse avamise, siis ütleme, mis teile endal praegu tundub, et milline on kõige tõenäolisem stsenaarium siis meil sellel aastal?
No ma arvan, et mingit kardinaalset ei juhtu sellel aastal. Parimal juhul, mis meil võib olla, on see, et kui me praeguste prognooside või valitsuse prognooside järgi, et kuskil augustiks nii-öelda on meil vaktsineeritud suurem osa elanikkonnast ja niisugune liikumisvabadus hakkab kehtima ja tulevad need ka need nakkusvabad passid või kuidas, noh, sõnaga, et millega saab siis ka liikuda, et võib-olla siis sügisel hakkab asi uuesti nagu kasvama, et kuna meil on hästi palju partnereid välisriikides, siis vaata, nende partneritega sa saad suhelda veebiteel, aga veebiteel uut partnerit leida, no praktiliselt ei ole võimalik. Et need on ikkagi niisugused kontaktid, kus on vaja näost näppu, ja kus inimesed suhtlevad oma vahel, et see on tegelikult see võtme küsimus, kas me saame uuesti liikuma ja piirid lahti.
Selge, ootame vaktsineerimise, siis ütleme piisavalt kaugele jõudmist, et ka majandus saaks suurema hoo sisse. Enn Veskimägi, suur aitäh selle intervju eest ja veel kord palju õnne ka elude preemia puhul ja loodame, et aasta teine pool tuleb siis juba aktiivsem ja viiruse vabam rohkem.
Ja, aitäh, loodame.
Selline sai seekordne tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild. Aitäh teile kuulamast. Uus saade on eetris juba 2 nädala pärast.